galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa galab arbaca bisha Diseembar ee sanadka 2023 waa 6. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kamaradaha amniga ee ku xidhan goobo ku yaal Muqdisho oo la qarxiyey.
Kaamirooyinku waxay qayb weyn ka qaataan amniga. Ujeedada loogu xirayna waxay ahayd in keliya amniga muwaadiniinta la xaqiijiyo iyo dadyago kale ku dhaqan dalka, gaar ahaan caasimadii nawaaxigeeda. Marka sidee amnigii qayb libaax la ka qaadato oo amnigii dadkii loo sugo oo loo ilaaliyo nafta iyo maalka muwaadiniinta ayaa kaamirooyinkaas laga dalbaday ganacsatada iyo dadka muwaadiniinta ahay goobaha ganacsiga leh inay ku xiraan.
Waxaa kale oo dhegeysan doontaan sida ay fatahaaduhu u saameeyeen qaar ka mid a dadka danyarta ay ku nool magaalada Beledweyne.
wax la gadaba malaha, sababtoo ah biyihii aba 2 mitir gaaro miiska ka kor maray. Maalmo ka bacdi waa la isku celin waayo, kolley nololaa loo baahan yahay meel cidla anada aqoonaan cilmigii u rannay inaan haddana magaalada dib ugu soo magaalada wax laga shaqaysta ma laha. Wixii adeeg iiga soo haray oo biyi iiga soo haray oo macnaha iiga badbaaday ayaan inta alwaax u samaysano xar ku xino qoorta la suranayaan ku wareejidnaa meelaha oo 2 qofba meelaha iyo xogaha ay taagtaagan yihiin.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil iyo kuwa Xamaas ayaa maanta ku dagaalamay marinka Qaza, iyada oo dagaalku uu cadaadis sii saaraya rayidka Falastiiniyiinta ah oo culaysyo ka wajahaya helitaanka hoy iyo sidii ay u heli lahaayeen kaalmo bini'aadantinimo. Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay inay duqeymo ka fuliyeen in ka badan 250 bartilmaameed oo ku yaala marinka Qaza. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay si xoogan u kordhayaan bambooyinka Israa'iil la dhacayso Qaza laga soo bilaabo galabnimadii Isniintii, iyada oo barbar socdo dagaalka dhulka ah, sidoo kalena ay kordheen gantaalaha ay Falastiiniyiintu ku ridayaan dhinaca Israa'iil. Saakiisha militariga ee Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku hareereysan yihiin koonfurta magaalada Khan Yunis oo ah magaalada labaad ee u weyn marinka Qaza. Gudoomiyaha Midowga Yurub ee arrimaha gudaha ayaa ka digtay khatarta weeraro argixiso oo ka dhaca Midowga Yurub inta lagu jiro xilliga fasaxyada ee soo socda. Madaxa Midowga Yurub ee arrimaha gudaha ayaa ka hadashay xiisad ka dhalatay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, iyada oo saameynta colaadda qaraar ee Qaza ay gaadhay meelo ka fog halka uu dagaalku ka socdo. Johnson oo ah komishinarka u qaabilsan madaxa Midowga Yurub arrimaha gudaha ayaa sheegtay kadib shir ay wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee Midowga Yurub ku yeesheen Brussels inay aad uga walaacsan tahay kor ukac weyn ee ku socda habka nacaybka muslimiinta. Waxaa kaloo ay sheegtay inay intaas ku dartay halis in ay geliso goobaha cibaadada iyo dadka ku nool, iyada oo xustay kororka weyn iyo waxyaabaha argagixisnimada ah iyo macluumaadka khaldan ee ku faafaya internetka. Midowga Yurub ayaa bixinaya in ka badan $30 milyan oo lagu xoojinayo amniga. Wasiirka arrimaha gudaha Spain ayaa sheegay in heerka khatarta argagixisadu ay tahay mid aad u sarreysa inta badan wadamada Midowga Yurub, iyadoo laga cabsi qabo in ay sii korodho xagjirnimadu. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan ka dhacaya hanaanka maqalka iyo muuqaalka ah la yeesho hogaamiyaasha dowladaha dhinaca warshadaha ku horumaray ee loo yaqaano G7, iyada oo madaxweyne Zelensky uu heli doono fursad uu hogaamiyaashan warbixin kaga siiyo xaaladda dalka Ukraine ku jiro ku dhowaad 2 sano kadib markii uu Ruushku ku soo duulay, taasi oo sidoo kale keentay in wadamo door ah ay siiyaan taageero militari iyo mid bini'aadanimo. kulankan maanta ayaa imanaya maalinimo kadib markii Zelensky muuqaal uu warbixin ku siin lahaa xubnaha aqalka senadka Mareykanka, muuqaalkaasi oo la filayay in uu ku raadsado in la sii wado taageerada military ee uu Mareykanku siiyo dalka Ukraine. Intaasina dhegeystayaal, waxay nagu idil warkii dunida. Kadigistan kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Sidaad warkaba ku maqleysaan, Israa'iil iyo Hamas ayaa maanta arbaca ah mar kale ku dagaalamay marinka Gaza, iyadoo dagaalku cadaadis badan saaray shacabka Falastiiniinta oo dhibaato badan kala kulmaya sidii ay u heli lahaayeen hoy iyo gargaar bini'aadantinimo, sida ay faahfaahinayso warbixintan ay diyaarisay laanta VOA. Militariga Israa'iil ayaa arbacada maanta sheegay in ay duqeymo xagga cirka ku qaadeen ilaa 250 bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza maalintii shalay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in Israa'iil ay si weyn u xoojisay duqeymaha ay ku hayso Gaza tan iyo galabnimadii Isniintii. Duqeymaha cirka ayaa waxaa weheliya hawlgallada dhinaca dhulka ah. Saraakiisha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku hareereysan yihiin magaalada Koonfureed ee Khan Yunis oo ah tan labaad ee ugu weyn marinka Gaza. Ballaarinta dagaalka Koonfurta Gaza ayaa daba socday weeraradii diiradda lagu saarayay aagagga waqooyiga oo ay ku jirto magaalada Gaza. Waxaa kaloo ay daba socotay toddobaadyo amarro military oo ku saabsan in dadka rayidka ah ee reer Gaza ay u guuraan Koonfurta si ay uga fogaadaan dagaalka. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in qiyaastii 2 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha Gaza, kuwaasi oo gaaraya ku dhowaad 180,000 dadka reer Gaza. Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadantinimada ayaa sheegay goor dambe oo salaasadii shalay ahayd in maalintii saddexaad oo xiriir ah aagga Rafax ee Koonfurta Gaza ay tahay meesha keliya ee gargaar qaybinta ay u suurto gashay inay ka dhacdo. Israa'iil ayaa Hamas ku eedeysay in ay isku xidhay isbitaalada iyo meelaha kale ee ay degan yihiin dadka rayidka ah, ayna ku dhiirigelisay dadka rayidka ah in ay iska dhagatiraan digniinaha Israa'iil ee ah in ay ka guuraan kahor inta aan la qaadin duqeymaha xagga cirka ah, taas oo ka dhigan in ay u adeegsato gaashaan bini'aadamka, eedeyntaas oo ay Hamas beenisay. Israa'iil ayaa bilowday ololaheeda military ee ay ku doonayso in ay ku soo afjarto xukunka Hamas ee Gaza kadib markii Hamas ay u gudbeen Koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen ilaa 1,200 qof oo isla markaana ay qafaasheen ilaa 240 qof. Weerarkeeda military Israa'iil waxa ay qasa ku dishay ugu yaraan 16,240 qof, 77% waa haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Hamas ee Gaza. Halka dhigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa xiray goobahoodii ganacsiga kadib markii ay la soo dareystay cabsi xoogan oo ka timid qaraxyo loo geystay goobo ganacsi oo lagu xiray kamarooyinka amniga. Ganacsato la hadlay V O A ayaa sheegay in xubno ka mid ah laamaha amniga ay ku amreen in ay xirtaan kamaradaha CCTV-ga loo yaqaano, balse waxa ay dhinaca kale sheegeen inay hanjabaado uga imanayaan dad la tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay ganacsatada ka cabanaya arrinkan, warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Mid ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqa bakaaraha oo magaceeda aan u qariyay amnigeeda awgeed kuna xirta goobteeda ganacsiga kamaradaasi ayaa ii sheegtay in xaalku uusan ahayn mid ku sahlan waqtigan.
Haddi walaalay wixii waa xirnay oo waana baqaynaa, haddii aan xiri diidnana albaabadii ma furayno oo waa la isgabagabayna. Hadda suuqa qeybaha kaloo kale aniga meelaha meel kale oo lamid adiisan joogaa, laakiin suuqa gudahoo kale hadda maanta meel furanfura ku tiris waayo.
Maxaa loo xiray goobaha ganacsiga?
Dadkii way baqeen oo waxay dhahayaan yaa hantideenni damaanad qaadi kara, kuma maryeeli karna inaan xirno bacashii, haddana nalaga guba hantidii oo waxaa laga yaabaa annagaba inaan dayn ku soo qaadno. Iyagiina waa imaadeen, waa xir diideena xiray dhaheen, dadkii xataa waa la xirxiraa, waa la aruurina safaadii dhibaatas
waayahay. Marka qofkii diidaa la xirayaa miya ama goobtiisa ganacsiga la xirayaa?
Qofkii diida waa la xira, goobta ganacsigana waa la xira, hadaad warka siila dhegisina adaaba lagu qaxaysana waa lagu xira.
Waa gartay. Marka dhinaci kaletana culays intee laga yeedin ku hayaan? oo shabaab
haddii annagu ma arkin oo mayna arkin, laakiin cabsiyaa ka jirto qababkii iyo taleefanadii iyo markii la fiiriyo hanjabaadaha caadi ahayna ka socda in nafiyo maalba lagu weydaayo.
ugu yaraan laba goobood oo ganacsi ayaa la qarxiyey toddobaadkan. ganacsatadu waxaa la soo dirsay walaac weyn, waxayna ii sheegtay hooyadaasi in isla habeen horeba markii ay ku xirtay kaamirada goobteeda ganacsiga ay jirto goob kaloo ganacsi oo la qarxiyey. welina hanjabaadaha ka imaanaya kooxda al-shabaab ay yihiin kuwo joogto ah oo aan la dhayalsan karin.
cabsi iyo welwel aan caadi ahaynanahay. wiil yaroo hadda habeen hore iga adeeganayay oo dukaan meel ka furto oo alaab qaadanayay, habaryaley aniga welwel zaa-ida ila soo saa-idoodahay. waxa aan dadka ka soo deynjiray oo meesha ku galay oo nolol maalmeedka ka raadinaya oo xoolihi layga rabo, haddana haddii layga gubo qof ii damaanad qaadaa ma jirto u dhahay, deeddiina qasab ku xiraa lay dhahay welwel. yacni aniga hadda been kuu sheegi maa ex control afgooyaan deganahay xala waxbaa dhaca. wixii dhacay xala makaagiya ma ku kala makaagiya ma ku kala aallaa
waxbaa dhaca micnaha ma qarax baa dhacaad ula jeeda
kartaan jawiga.
waa gartay waa gartay. marka yaa qarxinaya goobaha ganacsiga?
wallaahi ma sheegi karno anagu. kolegadaa u dhaartay inay qarxinayaan ay gubayaan, in ayaga yihiin aan u qaadan karna anagu.
waxay ii sheegtay hooyadaasi ganacsatada ah in amarka la siiyey ee ah in kaamirooyin ay ku xiraan goobahooda ganacsiga aysan ku keenin oo keli ah qatar dhinaca amniga ah, xilli ammaankooda ciidana aysan u damaanad qaadi karin, balse qarash ahaan ganacsatada yaryar aysan awoodi karin inay bixiyaan boqolaal dollar oo lagu xiro kaamirooyin sida ay ii sheegtay. waxay kaloo ii sheegtay in ayada iyo laba baroodo kaloo ganacsi oo aan sidaasi uga fogeyn ay ku xirteen kaamirada, taasi oo ay ku baxday lacag ku dhowdhow $400. dowladda soomaaliya ayaa ku sheegtay kaamirooyinkan ay ugu talagashay inay xirtaan goobaha ganacsiga inay yihiin kuwo lagula soconayo dhaqdhaqaaqa iyo amniga wakhtiyada muhiimka ah, gaar ahaana xilliyada weerarada ay dhici karaan ama cidda geysanaysa. saadiq aadan cali doodisho waa fayanka booliiska ee gobolka banaadir.
kaamirooyinku waxay qayb weyn ka qaataan amniga. ujeedada loogu xirayna waxay ahayd in keliya amniga muwaadiniinta la xaqiijiyo iyo dadyago kale ku dhaqan dalka, gaar ahaan caasimadii nawaaxigeeda. marka sidii amnigii qayb libaax la ka qaadato oo amnigii dadkii loo sugo oo loo ilaaliyo nafta iyo maalka muwaadiniinta ayaa kaamirooyinkaas laga dalbaday ganacsatada iyo dadka muwaadiniinta ahay goobaha ganacsiga inay ku xiraan.
gobolka banaadir ayaa waayadan ka reysta qaraxyadii xoogganaa ee isdabajoogga ahaa amniga oo soo hagaagay aaweedse, laakiin weli lama dhayalsan karo khatarta al-shabaab oo ay suurtagal tahay in ay ku gadaaman tahay meel walbo qofkii jooga gobolka banaadir, sidaasi oo ii sheegeen qaar ka mid a ganacsatada oo xataa markii aan la hadlay iga diiday inay wareysi isiiyaan. isku soo wada duubo suuqa weyn ee bakaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya wakhtigan ay amrayso in goobahaasi ganacsi lagu xiro kaamirooyinka ayaa ah ahmiyad gaar ah oo salka ku haysa dhaqaalaha xooggan ee yaalla suuqaasi, maadaama dhaqaale xooggan oo canshuuraad ah laga qaado.
aad ayuu mahadsantahay saare cabdiaxmed warbixintaasi iyo nala socodsiinaysa. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. tirada dhimashada fataahadaha ka dhashay roobabka culus ee ka daaya dalka kenya ayaa korodhay, iyada oo dadka ku nafwaayay la sheegay in ay kor u dhaafeen 154 qof, 10 kun oo qof oo kalena ay ku barakaceen. waa sidaa ay tabinayaan warbaahinta waddankaasi. wariyahayaga intisaar saalax xuseen ayaa nairobi kasoo dirtay warbixintan.
qoysaska ku barakacay fatahaadaha ayaa lagu qiyaasay 90,000 oo qoys, iyadoo meelaha ugu badan ay roobabku aada u saameeyeen ay ka mid tahay ismaamulada Tana River, Garissa, Wajeer iyo Mandera. Dhanka kale, 17 ka mid ah ismaamulada ay daadadku saameeyeen ayaa lagu wadaa inay ka faa'iideystaan agabka looga hortagayo ama lagula tacaalayo cudurka daacuunka. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Dr. Raymond Omolo ayaa sheegay in kiisaska cudurka shubanbiyoodka ee laga soo tabiyey ismaamulada Lamu, Garissa, Kawale, Mandera iyo Wajeer. Sidoo kale, waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya ayaa sheegtay in la rajaynayo in laga bilaabo maanta ilaa iyo 12 bishan December aynu ku jirno in roobab badan ay ka da'aan meelaha aysan horey roobabka uga diin oo ay ka mid tahay Rift Valley, Bariga iyo sidoo kale xeebta. Waxaa sidoo kale saadaasha lagu sheegay in waqooyi bari iyo waqooyiga Kenya ay inta badan ahaan doonaan qallayl oo aysan roobab ka dii doonin. Umar Maxamuud oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo qaabilsan dhanka caruurta ayaa waxa uu tilmaamayaa meelaha ugu badan ee saameynta ay ka geysteen roobabka iyo sida ay u saameeyeen qaar ka mid ah caruurta.
Inta saar oo mahadsan tahay, roobabku waxay keeneen, waxay saameeyeen bulshada nolosheeda. Way ugu horeysa, roobabku waxay keeneen barakac, dad badan ayaa guryahoodii ka barakacay oo biyaha markay kusoo fateen kadib oo u gureen meelo kale ay u qaxeen ama meelaha sare ama taaga ay biyaha gelin ay aadeen. Waxaad arki kartaa sida hadda deegaanada aan joogna qaxootiyaalka Dadaab, Ifo iyo Dhagaxley, dad meel guryahoodii ka gureen ee meelo kale u qaxay oo guryahoodii ka tageen ayaad arkaysa oo banaanaha bacya ku dhisteen ayada weli roobkii cirka guddi ahaayo. Midda kale, roobku waxaa kaloo keenay cunto yari soo food saartay. Cuntooyinka qaar habo banaadeena qudaarta horaan hore ayaa loogu way suuqda. Haatana haddii ay xaaladda san kusii socoto, cuntooyinka qaas oo daruuri ayaa la weyn doonaa, iyagana suuqda laga weyn doonaa, ama kii wixii yeelana way qaaloobi doonaan, taasoo nolosha dadka danyarta dhibaato badan ku keeni doonta. Waxaa kaloo roob ay keenaan inay burburaan wadooyinka, sida hadda wadada weyn ee laamiga Madowgaashe Garissa isku xariirisa, maran saa usii dheeran sanadyaal hore la dhisay, meelo badan ayaa ka burburtay. Dhanka kale, deegaanka Dadaab iyo qaxootiyada, ilaa haatan dhimashada keliya aan xaqiijin karno waxaa waaye hal cunug ku geeriyooday qaxootiga Xagadheera isagoo ku dabaalanaya biyaha daadadka ka dhashay, kadibna uu ku dumay geed, taasoo dhalisay inuu taasoo sababtay inuu ku geeriyooday goobtiida.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa horey u sheegay in dowladda dhexe ee lacag dhan 2.4 bilyan oo shilin ay ku qarash gelinayso in gargaar cunno ah la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen daadadka, walow dadweynaha ay ka cabanayaan in caawimaada la siiyey aysan ku filnayn. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena, fatahada ku dhufatay magaalada Beledweyne waxa ay si guud u saameysay dadka magaalada degan, gaar ahaan kuwa muruqooda ku shaqeysta. Inkastoo hadda laga dareemayo hoos u dhaca biyaha daadadka ahaa ee magaalada kusoo rogmaday horaantii bishii ina dhaaftay ee November, wariyaha VOA ee bartamaha Soomaaliya Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan Beledweyne kasoo diray.
Labadii cisho ee ugu dambeeyey magaalada waxaa laga dareemay hoos u dhaca webiga Shabeelle. Dadku waxay rajo ka qabaan in magaalada ay noqoto sidii hore, laakiin waxaa jira waxyeelo xoog leh oo soo gaartay habnoolleedka dadka danyarta, maadaama magaalada laga barakacay inta ku hartayna shaqadoodii ilaa xad ay joogsatay. Maxamed Cismaan Mucow oo loo yaqaano Bidaar waxa uu ka mid yahay ganacsatada miislayaasha ah. Waxa uu ka warramayaa waxyaabaha uu iibiyo iyo sida uu ku shaqeeyo xilligan.
Miislay ayaan ahay oo xoog iyo macnaha aan noloshayda ka raasadaa, oo aan ku gado bagaas iyo nanac iyo xanjada iyo waxyaabaha buskudka iyo waxba aan ku gadaay. Hadda laakiin waaba iska daba timid oo wax la gadaba malaha, sababtoo ah biyihii yaaba 2 mitir gaaro miiska ka kor maray. Maalmo ka bacdi waa la isku celin waayo, kolley nololaa loo baahanyaa meel cidlaa oonaad aqoonaan ilmihii u rarnay inaan haddana magaalada dib ugu soo magaalada wax laga shaqaysto malaha. Wixii adeeg iiga soo haray oo biyi iiga soo haray oo aan macnaha iiga badbaaday ayaan inta alwaax u samaysano xarku xuno qoorta la suranayaan ku wareejinaa meelaha oo labadii qofoodba meelaha ay xogaa ay taagtaagan yihiin. Marka haddana waxaaba sii weynabo meeshii laga soo qaadan lahaa awal dukaamanaan ku xunnayn oo waxyaabaha kasoo cadaysan jirnay, wixii aan haysanana aan siin jirnay oo macaamil ala lahayn. Dukaamadii waa laga caray, magaaladii oo dhanba waxay noqotay muddo oo qofnaba uunaba deganeyn, oo shan qof, hal qof, saddex qof meel meel taagan aad arkaysid, kii magaalada ku dhex jirana kolley naf kale asagana u baahan biyaha markaa jira laba saacadood, saddex saacadood oo biyo la jiira xataa markaa meel u danaysanaysid. Waxaa jirta marka in hadda Ilaahay oo maanta uu naga dabciyo maanta oo ah talaado, ilaa xalay aan farxad aan dareensanahay oo wubigii iyo jidadkii horta ma furmin, laakiinse inay noqonayaan ayaa xoogaa ayna tustay.
Maxamed Cismaan Macow, ganacsiga yar oo keliya noloshiisa kuma tiirsaneen, ee wuxuu ahaa macalin dhiga iskuul ay maamusho wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, mar keliya waxa istaagay xirfadii waxbaridda caruurta Soomaaliyeed iyo ganacsigii uu nolosha reerkiisa ku kabi jiray.
Biibaxadii markay timid oo ay soo dhowaataba ilmihii waa la waayay, anagana biibaxadii haddana naga sii daba timid waa isagu isla wada daba qaxay, kii tuulo aadi kara, kii magaalo kale aadi kara, kii oo buurahan oo magaalada wareegeeda joogay, wixii kolba qof walba naftaada badbaasaa ka dhacday, ilaa haddana layskuma soo noqon. Marka hore waxaan gaajina laba saac bar saddex saac qof walba iyo dantiisa oo adhowti aad maarata xilligaa doonta aad ka tegeysa akhtiyaarkaada aad magaalada welis shadan aad ka tegeysa. Laakiin hadda laba iyo tobanka waaba mugdi, nololkii waa ka dansiyin magaaladii, waxay u daaran malaha, korontadii xataa meel baallaa lagama agmari karo, waxaa sada amay koronta ay ku qabsataa dad ku dhintay daraaddeed, koronta daraaddeed u dhintay xoolay dishay. Marka maali cadeey ayaa la maraa, inta aad sii socoto oo gurigaad u socotaaba laba saaci bar aad ku sigaasaa. Marka saas daraaddeeda marka aan loogu fiisan karin maqrikii waa ka tagnaa. Waxaa kaloo kasii daranba kanaacadaaba maalin cadday ku cunaysa habeen kanaacad dad cuntaa la arki jiree maalin cadayba dhagaha iyo indhaha iyo meelba kaa qabsanaysaa. Qof waxaa arkay cuud madaxa uga shidan yahay, cuud cuud oo kanaacada ku cunaya magaaladiina biyaaba ku joog layskuma socon, cuud wax buufisa horta maba joogtaba. Laakiinse hadda maalin cadayba baasha baa dadku cuntaasaaba noogu daranba inay beerka naga gasho.
Iyadoo intaa uu Maxamed sheegay iyo in kaloo badan ay jirto, ayaa haddana fatahaada magaalada ku dhufatay waxay fursad yar oo shaqo ay u noqotay dhalinyaro markii hore camal la-aan ahaa.
Bismillah, magacaygu waa Muxsin Calawi Saciid, waxaan ka shaqeeyaa xuudka qaneecada, kareenka qaneecada ee galooriin, ay daawooyin yaro oo laga marsanayo sida tiptok oo kale, geedkan yaroo gacmaha la marsado kale. Marka anigu waxaan shaqeystaa toro biibaxada markay soo baxdo, biibaxa ka biibaxo aday hal sana camal aan shaqeynooya, biibaxada leema shaqeystaabo. Marka daawooyinkaas iyo waxaan gadaa kaloriinkaas, kaloriinka waxaa gadaa kiiladii $4, nuskiiladii waxaan gadaa $2, geedkan qaneecada $1 aan gadaa. Marka cuudka qaneecada $8 $1, dadku sidii hore ma ahan wax mukala haystaano, qaneecadana maalcadii dadka cunuysa.
Muxsin, marka fatahaada ay dhammaato ama biibaxada magaalada ay ka dhammaato, shaqadaad ma sii socotaa mase meesha ku egtahay?
Shaqadeyda marka meeshaasay ku egtahay, marka intaas leeba shaqeystaaba xilli kaloo shaqeeya ma laha, mashquulihiyaa dumi. Waxaasaan ka shaqeeyaa marka mashquulaha iyo waxaas kuloriinka lagu shubanaa iyo waxaasaan ka shaqeeyaa. Marka shaqadeeda meesha ku egtahay, biibaxa deeba dhacdo oo biibaxada baxdo, shaqadeeda meesha leeba ku ekaanaysa. Wax kuloriin ay gadanaa ma laha, wax daawo ay gadanaa ma laha oo qaneecada ah. Marka shaqadeeda meeshaasay ku egtahay.
Muxsin, ma dhihi karnaa marka fatahaad ay dhacdo waxaa ka mid tahay dadka faa'iidada ka hela ama dadka maaragtay fursad ay u noqoto?
Dabcan ha, waaba kuloriinkana waa laga gadanaa, mashquuliyaa dumi. Cuudkii qaneecada dadkan qaneecada lugta hadda saacaddan la taagiyahaba qaneecada eber dadka ay kasiinuysa. Marka cuudka dhagtayga gashanayn, markaas leebala shaqadeeda ay bilaabataaba.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halkaad uldhegeysaa nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a. Markan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Oh,
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordho waxaad dhegeysan doontaan madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland uu daahfuray kalfadhigii shanaad ee golaha wakiilada jubbaland iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada israa'iil iyo xamaas ayaa maanta ku dagaalamay marinka khaza iyadoo oo dagaalka uu cadaadis sii saarayo rayidka falastiiniyiinta ah oo culaysyo badan ay wajahayaan iyagoo culays ku haysto helitaanka hoy iyo sidoo kale sidii ay u heli lahaayeen kaalmo bini aadantinimo. militariga israa'iil ayaa maanta sheegay in duqeymo ay ka fuliyeen in ka badan 250 bartilmaameed oo ku yaala marinka khaza. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay sii xoogan u kordhayaan bambooyinka israa'iil la dhacayso khaza laga soo bilaabo galabnimadii isniintii iyadoo sidoo kale ay barbar socdaan dagaalka dhulka ah, sidoo kalena ay u kordheen gantaalada ay falastiiniyiintu ku ridayaan dhinaca israa'iil. saraakiisha militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku hareereysan yihiin koonfurta magaalada khan yunis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka khaza. gudoomiyaha midowda yurub ee arrimaha gudaha ayaa ka digtay khatarta weeraro argagixiso oo ka dhaca midowda yurub inta lagu guda jiro xilliga fasaxa ee soo socda. madaxweyne midowda yurub ee arrimaha gudaha ayaa ka hadashay xiisadda ka dhalatay dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas iyadoo oo saameynta colaadaasi ka socota khaza ay gaadhay meelo ka fog halka uu dagaalku ka socdo. commissioner johnson ayaa sheegtay kadib shir ay wasiiradda cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowda yurub ku yeesheen brussels inay aada uga walaacsan tahay kor ukaca weyn ee nacaybka muslimiinta. midowda yurub ayaa bixinaya in ka badan $30 milyan oo dollar si loo xoojiyo amniga. wasiirka arrimaha gudaha ee spain ayaa sheegay in heerka khatarta argagixisadu ay tahay mid aada u sarreysa inta badan wadamada midowda yurub iyadoo laga cabsi qabo in ay sii kordhiso xagjirnimadu. madaxweynaha dalka ukrain volodimir zelenski ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan dhinaca maqalka iyo muuqaalka uu la yeesho hogaamiyaasha dowladaha dhinaca warshadaha ku horumaray ee loo yaqaano G7 iyada oo madaxweynaha zelenski uu heli doono fursad uu hogaamiyaashan warbixin kaga siiyo xaaladda dalka ukrain uu ku jiro ku dhowaad 2 sano kadib markii uu ruushku ku soo duulay, taas oo sidoo kale keentay in wadamo door ah ay siiyaan taageero militari iyo mid bini'aadantinimo. kulanka maanta ayaa imanaya maalmihi kadib markii madaxweyne zelenski uu baajiyey muuqaal uu warbixin ku siin lahaa xubnaha aqalka senatka ee maraykanka, muuqaalkaasi oo la filayay inuu ku raadsado in la sii wado taageerada militari ee maraykanku siiyo ukrain. intaasna dhegeystayaal waxaynuugu idil warkii dunida. madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland ayaa daah furay kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada jubbaland, waxaanu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin go'aanka midoobay ee soomaaliya looga qaaday xayiraadii hubka iyo fatahadaha ku dhuftay jubbaland. faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad aadan kismaayo.
khudbadan oo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam uu ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka jubbaland ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr oo la xiriira xaaladaha dalka uu marayo, isagoona ugu horeyn soo hadal qaaday fatahadaha xooggan ee ku dhuftay deegaanada jubbaland oo uu faahfaahin ka bixiyey khasaarihii ugu badnaa ee ay ka geysteen deegaanada jubbaland, isagoona tilmaamay in dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen fatahadahaasi, islamar ahaantaana dadka badan 60 qof ay ku nafwaayeen.
waxay sababtay oo saameyn ku yeelatay dadka badan 1,057,292 waxaa ku barakacay 460,000, waxaa dhimashadu ilaa hadda ay maraysaa intan la ogyahay ee la arkay ilaa 63 qof, waxaa go-doonsan intaa in ka badan. marka maanta aan fiiriyo xalay aan weydiinayay qaamqaam degtasha dadka jooga ee gobolku ka dhacay 300+ qof bay ahaayeen oo intaa doonyo lagu soo daldalay. dadkaa marka aad fiiriso waxa ku dhacayay xaaladu si ay tahay, waxaad arkaysaa hooyooyin umulay oo iyagoo umul ah tunka ilmihii ku soo wato intaas umulnimo ku soo socday, waxaan aad arintaas ugu oleyska u dareemayaa marka aan fiirinay dadka soo qaxay iyo dadka barakacay iyo dadka dhibka ku dhacay hooyooyinka u badan yihiin.
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa si weyn u soo dhaweeyey xayiraadii dhowaantan soomaaliya laga qaaday ee cunaqabateynta hubka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu dhowaantan ku dhawaaqay. taa uu sheegay in ahmiyad gaar ay u leedahay soomaaliya marka loo eego xaaladaha amni ee waddanka.
dowladda soomaaliya muddadii burburka kadib waxay u suurtagalay weliba dowladdan hadda jirta qodobo muhiim ah oo siyaasiyan waxtar u ah dowladnimada soomaaliya. waa wax maanta lagu faani karayo dowladdaana ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro. aad iyo aadnaan madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahadcelinay. hadday noqoto tii ugu dambeysay cunaqabateynta hubka laga qaaday oo aanu noqonay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garba siman oo qorigay haystaan qorigu haysto u haysto waxaan isdheerahay aynay jirin qolyaha atamis iyo dowladahaas kalena ay noqdeen iyagu waxa fire supportka ama madaafiicda laga helayo dee waxaada gacanta ku hayn inay kuma haysid. maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay taariikhdana u geli doonta ayna xusi doonto aana filayo dagaalka shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisa sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba isdheeleyn maanaha.
madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa dhanka kale ka hadlay arrimaha wax ka beddelka dastuurka ee uu baarlamaanku sheegay in looga baahan yahay in ay dib u eegis ku sameeyaan go'aanadii madasha wadatashiga qaran ee ay soo saareen.
dastuurku ku dhac buu u baahan yahay. haddii laga cabsado oo maanta oo dhan laga hadlo dastuurkii oo dastuurka in la dhammaystiro xalka gagaarisiisu ay adkaato weligeen sidaa umaan qabyo u ahaanayna wax badanna way taagnaanayaan. annagu gol aan ahayn NCC la yidhaahdo golahaasi talooyin buu keenay xadhigyuu gooyey waxbaan jabinay. laakiin golayaasha shacabka ama xeerdejintu iyadaa waxay leedahay inay wixii shaandhayso qodobada qaarkood hadday wax ka bedel iyo hadday wax ku samaynayo. laakiin annaga gol ahaan waxaa nala gudboonayd waddanku si aan ku jiri karaa maya aan calood adag samayno go-aanno aan qaadanno aan socono. waxaan rajaynayaa baarlamaankuna inay sida ay tahay arrintaas aragtideeda u qaadan doonaano waddankani uu u baahan yahay sida uu ku jiro si ka bedelan inuu u dhaqmo.
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneyd iyo xasan kaafi qoyste.
dowladda soomaaliya ayaa dabayaaqadii bishii sebtembar si rasmi ah u codsatay in la hakiyo qorshaha bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey si tartiib tartiiba uga baxayay saldhigyadii ay ku lahaayeen soomaaliya. bisha December ee sanadka 2024 ayaa loo asteeyay waqtiga ugu dambeeyay ee Soomaaliya ka baxayaan guud ahaan ciidamada ADMIS. Haddaba waqtigaasi hadii ay baxaan ciidamada ADMIS, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugitaanka amniga dalka, mise waxa loo baahnaan doonaa ciidamada ADMIS inay sii joogaan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Dr. Cali Maxamed Cilmi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Professor Daqare.
Waxaan aaminsanayaa anigu ADMIS waqtigan xaadirka 2024 inaysan Soomaaliya ka bixi karin. Soomaaliya weli way u baahan tahay taageerada ADMIS. ADMIS waxaan ka marmi doonaa markii guud ahaan amniga dalka la xaqiijiyo oo laga adkaado kooxaha nabadiiga ah, markaas ayay ADMIS naga bixi doontaa. Inta ka horeysa ma tegi doontaa? Sida madaxweynuhu jamhuuriyadda sheegay, ADMIS waa loo baahanyahay. Haddii 2024 lagu gabagabeeyo hawlaha amnisugada waddanka, marka waa laga fikir karaa. Laakiin inta ay kooxaha nabadiidka ka howlgelayaan dalka gudihiisa, waa loo baahnaan doonaa ADMIS, wayna sii joogi doonaan, dowladda Soomaaliyana sii caawin doonaan. Sababahay u imaadeenna sidaas baheed, ilaa dalku nabad noqdo ADMIS way sii joogi doontaa, oo ciidamadeenna qalabka sida ay nagu filaadaan, hadii militariga, booliiska, intelligence-ga iyo sibibtaba.
Haye Cali,
anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada Soomaaliya ay ku filan yihiin amniga dalka, iyaguna ay hadda ka shaqeeyaan amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada shabaab. Dowladda Soomaaliyana go'aanka ay qaadatay ee ku saabsanaa bixitaanka ADMIS ee loo qorsheeyay 2024 inay waddanka ka dhamaadaan waxaan u arkaa inay ahay tallaabo sax ah. Dowladduna ay kalsooni siinaysay ciidanka Soomaaliya inay ku filaadaan kuna filan yihiin ay arkaysay maarata waxa weeye sugitaanka amniga dalka sida ay haddana ugu filan yihiin. Sidoo kale waxaa muhiim ah adduunka caalamka taageera ciidamada ADMIS, lacagta badan adduunka ku bixiyo haddii lagu bixiyo ciidamada Soomaaliya ay helaan kaalmada iyo dhaqaalaha iyo hubka iyo sanada ay helaan ciidamada ADMIS, waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin sugidda amniga dalka.
Professor Daqare, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Dr. Cali, adiga sidee u aragtaa?
Xusno, waxaan ku sababeynayaa inaysan ciidamada ADMIS waqtigan xaadirka bixi karin saddex qodob oo asaasi ah. Marka ugu horeysa, weli kooxaha khawaarijta iyo kooxa nabadiida iyo kuwa fara badan dalka way ku sugan yihiin. Asbaabta keentay ADMIS inay Soomaaliya imaato waxay ahayd inay amniga dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda ay ka gacansiiso. Marka horta baahidu way taagan tahay guud ahaan xagga amniga iyo xagga siyaasadda iyo xagga dhinaca fara badan, waa midda koowaad. Midda labaad oo mandate-ka amison ka mid ah waxay ahayd tababarka ciidamada qalabka sidee Soomaaliya in mataqaanaa ay gacan ka geystaan. Oo fiiri, for example, markii aan ka hadlayno Soomaaliya, problemku wuxuu ka jiraa koonfurtii bartamaha Soomaaliya. Haddaan si kale u dhigo, laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Ras Kamboni, iskuma dhafna ciidamada Soomaaliyeed, haday yihiin booliis, haday yihiin militari, iyo haday yihiin intelligence-ba. Waa inaan gaarno marxalad ah in waddanka amnigiisa la soo. Midda saddexaad ee muhiimka waxay tahay, waxaad ogtahay ciidanka ADMIS waxay waardiyay ka hayaan xarumo xasaasiya. Marka anigu waxaan qabaa ilaa duruufahaas ee ADMIS ay dhammayso in aysan ADMIS bixi karin.
Dr. Cali, maxay muhiim u tahay in ciidamada ADMIS ay dalka ka baxaan?
Arinta waxa weeye anigu bixitaanka inuu saxayay aan ku sababeynayo waxa weeye u aragtaa in meeshii dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo lacag fara badan lagu bixin lahaa ciidamo ajnabi ah oo dalkaaga joogahaya inay ka haboon tahay in ciidamada Soomaaliya tababarkooda iyo qalabayntooda la geliyo dhaqaalaha iyo kharashkaas oo beesha caalamka halka u weeciso. Sababtaas ayaa maarata waxa weeye bixitaanka ciidamada ADMIS sax u yahay. Arrinta kale oo ku saabsan xarumaha ay waardiyeyaan ciidamada waxaweye ADMIS, anigu waxaan aaminsanahay ciidamadeena ayaa kaga haboon oo ku filan waardiyaha xarumaha dowladda ee muhiimka ah. Haddana waxa weeye inta badanba iyaga maarata waxa weeye jooga xarumaha weliba qeybta gudaha inta badan waxaa jooga ciidamada Soomaalida ayaa jooga, ciidanka Soomaaliya ayaa jooga meelo koo kooban oo hore iyo ku ku sugan yihiin ciidamada ATMIS ee xarumaha dawladda meesha ka joogan. Arrinta kale waxa weeye waxa isku dhafka ciidamada Soomaaliya iyo dhismaha ciidanka Soomaaliya ATMIS oo joogta suurtagal ma noqonayo, sababtoo ah dawladdii dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo xoolo fara badan baa waxaa lagu siiyaa magaca Soomaaliya ciidamada ATMIS. Marka dawladdii awooddaas faraha badan, kharashka faraha badan oo kaga baxay halka, waxa weeye inay ATMIS iska saarto dhaqaalahaasna ay u weeciseen ciidamada Soomaaliya ay maaragtay gelisay tababarkooda iyo isku dhafkooda iyo midayntooda, waana shaqo socota weeye oo dawladda Soomaaliya hadda ay waddo.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Daqare.
Xasan Kaafiyo, waad mahadsantahay. Anigu wax badan baan Doctor Cali oga aragti duwanahay. Anigu xalka waxaan u arkaa Amison inay sii joogto 2024 ilaa 2025. Inta ka horeysana inagu amnigeena aan sugano, ciidamadiina la isku dhafo, tababarkiina la sameeyo, iyaguna mataqaanaa lagu barashar gareeyo in muxuu ahaayey, maadaama ay meelo muhima ilaaliyaan, inay ku daraan laftoodu inay hadda si u yaalaan waqtiga xaadirka, inay wax badan laga bedelo oo laftoodu mataqaana dhiig cusub lagu shubo oo awaamiir la siiyo oo runtii ama midowga Afrika ha loo maro ama dowladdeena toos amar hoosiso. Marka xalku waxaan arkaa waa inay sii joogaan, inaguna waa inaan amnigeena sugana, waa in ciidamada booliiska iyo militariga iyo hay-adaha amniga iyo madaxda dowladdu si unity ah oo midaysan loo soo abjaro dagaalka muxuu ahaayey iyo rabshadaha nimankan dadka dhibaatada ku ahe mataqaanaa khawaarijta, waa la soo abjaraa.
Haye Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Anigu waa ka aragti duwanahay Editor Taqare. Waxaan qabaa ciidamada ATMIS inay naga baxaan waddanna amni iyo nabadgelyo uma uu keeno, ciidamo shisheeye uma keenaan, dad shisheeyaana xal uma keenaan. Walaalka Daqare, waxyaabaha uu ku doodayo dhan anigu waxaan uga aragti duwanahay. Xalka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa ummadda Soomaaliyeed, sugitaanka amniga Soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa ciidamada Soomaaliya. Ciidamada Soomaaliya ayaa amnigayaga ku filan sugi kara. Waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin cid kasta oo kale. ATMIS-na waxaan aaminsanahay in haddeer naga baxdo 2024 oo waqti dambe. Sanad dheeriya baa laga yaabaa inay sii joogaan, waxba suuma kordhinayaan. Haddaba inta ay joogaan bay joogayaan. Waxa weye furmaha jooga, waxa Al-Shabaab la diriraya, waxa dalka amnigiisa sugaya waa ciidamada Soomaaliyeed. Anigu waxaan qabaa in ciidamada Soomaaliyeed ay dalka Soomaaliyeedna garab istaagaan, dowladda Soomaaliyeedna waxa weeye ay ku dadaasho inay tababar iyo qalabayn iyo dhaqaalaba helaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Doctor Cali Maxamed Cilmi. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Sayn yahay Xasan Kaafi Qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa kulmka tirsan horyaalada kala gedisana Yurub ayaa la ciyaaray, kuwa kalena maanta ayay dhici doonaan. Kulmadii shalay dhacay haddii aynu ku horeyno, naadiga Wolves ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga Burnley. Naadiga Arsenal iyo Luton ayaa ciyaaray kulan xiiso badan oo horyaalkaasi ka tirsan. Arsenal oo sanadkan dardar xoogan muujinaysa ayaa 3 gool kaga gaartay naadiga kubadda cagta ee dhowaan soo dalacday Luton, waxaana 4 gool iyo 3 ciyaartaasi ay ahayd mid kusoo gabagabooda guud ahaanba. Daqiiqadii ugu dambeysay ayaa goolka guusha naadiga Arsenal waxa u dhaliyay ciyaaryahan Declan Rice kana dhigay ciyaarta 4-3. Guusha Arsenal gaartay ayaa waxa u horseeday inay 5 dhibcood nadiif ah ku hogaamiso horyaalka, waana markii 3-aad xilli ciyaareedkan ay Arsenal gool badi saahi ay dhaliso waqtiga dhimashada ama xilligii ciyaarta ay dhammaatay. Inaad dhaliso gool daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta iyo inaad sii wadno dardarteenna waa mid nagu weyn. in aan dhalinno goolka guusha waa sharaf, ayuu Declan Rice sheegay ciyaarta kadib. Arsenal ayaa 63 dhibac iska leh 15 kulan oo ciyaartay, waxaana ku xiga kooxda Liverpool oo ku 30 dhibac iska leh, halka kooxda difaacaneysa horyaalka ee Man City ay leedahay 30 dhibcood, inkastoo min hal kulan uu harsan yahay iyaga iyo Liverpool. Haddaba ilaa iyo goorme ee Arsenal sii ahaan karaysa hoggaanka sanadkaas, ama laga yaabaa in ay ka dhabayso haysashada hoggaanka oo ay koobka qaado? Waxaa arrintani ka jawaabaya Cali Mataan oo degan magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka.
Waxaan aaminsanahay kooxda Arsenal sanadkii hore ayay inay ka duwan tahay sanadkan, khaasatan waxaan mudda difaacooda inuu aada u fiicnaaday, inkastoo maanta ay 3 gool naga dhaliyay oo markana ay taasoo difaaca aan lagu eedan karin oo goolkiibaha David Raya qalad u leeyahay ahayd. Marka walaal kooxda Arsenal waxaa moodaa inay ilaa muddo ay hoggaankay doonto, laakiin waxaa moodaa xalayba mar aan fiirnaayay kooxda Man City 10 kooxood ugu dambeeya sanadkan horyaalka ciyaari doonaan, inay yihiin kooxo aad u fudud oo ay kareen karto. Haddii 6 ciyaar ugu dambeysa ee Man City ay reeso oo 18 dhibcood ay qaadato, waxaa moodaa Arsenal oo kooxa adag la ciyaarayso marka ayda inay Man City meesha advantage ku leedahay. Laakiinse Arsenal sanadkan ay saxiixday Declan Rice, waxaa moodaa isbeddel weyn uu keeni doono, khaasatan difaaca ayuu aad u stabilize gareeyay mangarad. Marka Arsenal hadda striker iyo goolkiibaha oo arrintaas la xalliyay ayaa ka xigay inay koobka qaado sanadkan. Marka waxaan aaminsanahay walaal inay rajadeeda aad uga fiican tahay sanadkan sanadka hore. Hadda sanadka 10 ay ka barteen bay sanadkan ku dhaqmayaan. Waxaa laga yaabaa ciyaaraha qaar ayadoo 2 gool laga dhaliyay ama 1 gool lagu leeyahay oo 9 ka kala gaaray inaysan give up gareynin. Marka waxaa muddaa sanadkan inay aad uga rajo fiicayeen sanadka hore, walow sanadka ka ciyaar qurux badnaayeen, sanadkan xagga difaaca ay xoog saareen. Marka kooxdan aad ayay rajadeedu u fiican tahay sanadkan, sanadkan aaminsanahay. Oo wada Thomas Partey waa ka maqan yahay. Hadda Thomas Partey soo laabto, Declan Rice iyo sayadaxda loo dhiibo, strikerna ay keenaan sida Ivan Toney, waxaan aaminsanahay liiga inay orod ku qaadi doonaan. Marka saadaashu waa taas, walow Liverpoolna la yareysan karin, laakiin horyaalka Arsenal ayuu gacanteeda ku jiraa sanadkan, sanadkan aaminsanahay.
Dhinaca kale, tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa diiday inuu eedeeyo goolhaye David Raya markii uu galay khalad sababay qaar ka mid ah goolashii xalay laga dhaliyay kooxdiisa Arsenal, waxaana khaladaadkaasi ku tilmaamay eed wadareed jirta. Kulamada kale ee maanta dhici doona dhegeystayaal, haddaan idin dulmaro, waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion waxay la dhali doontaa naadiga Brentford, Crystal Palace waxay la dhali doontaa naadiga Bournemouth, Fulham iyo Nottingham Forest ayaa dhali doona, halka Liverpool iyo Sheffield United ay wada dhali doonaan Aston Villa iyo Man City ayaa kulan xiiso badan indhaha lagu hayaa. United iyo Chelsea ayaa sidoo kale kulan kale oo xiiso badan oo la filayo kulmada dhacaya maanta inuu ka mid noqdo. Europa League waxaa la dhali doonaa kulan ka tirsan Villarreal waxay la dhali doontaa naadiga Maccabi Haifa. Kooba del Rey dalka Spain ayaa kulmo kale oo xiiso badan, isaguna ay dhacan iyo kooba Italy labadaba haddii aynu koobka dalkaasi Spain laga ciyaaro del Rey. Naadiga Espanyol waxay 3 gool kaga adkaatay naadiga Real Valladolid, Castellon waxa ay la ciyaartay naadiga kubadda cagta Real Oviedo 2 gool iyo gool naadiga Castellon ayaa ku wadroontay Valencia gool waxba Arosa SC ayaa kaga wadratay. Kooba Italy Lazio Genoa gool waxba naadiga Lazio ayaa guusha ku raacday. Inta ciyaaraha dhigaysaa halkaas ayaynu joogtaa.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Hanaqa
ciyaan degsteer ku soo gabagabeenna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysay laanta Soomaaliga VO ee tan iyo kulanka dambe waa dhammaan baahda laanta Soomaaliga VO ee sidaas iyo nabadgelyo.